Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Κάτω Ιταλία και τη Σικελία, στη Μέση Ανατολή, στις περιοχές του Καυκάσου, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης και ο κύριος Ακύλας Βασιλείου φροντίζουν σήμερα την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, εκτός από την ευχή για καλό μήνα, καλωσορίζει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία, τον κύριο Λάζαρο Καμπουρίδη, ο οποίος είναι απόφυτος της Σχολής Εθνικής Άμυνας, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το Nottingham Trent University, πτυχιούχος του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτιου Πανεπιστήμιου Θράκης και υποψήφιος διδάκτορας του Παντίου Πανεπιστημίου. Ο κύριος Λάζαρος Καμπουρίδης διετέλεσε μέλος της ελληνικής διπλωματικής αντιπροσωπείας στην Κωνσταντινούπολη επί πενταετία, καθώς και ακόλουθος άμυνα στην ελληνική πρεσβεία, επίσης επί πενταετία από το 2013 στο 2017. Αποστρατεύτηκε πέρσι το Μάρτιο του 2022 και όπως αντιληφθήκατε είναι ο άνθρωπος με τον οποίο μπορούμε να συνομιλήσουμε για τα τεκτενόμενα στην Τουρκία και γενικότερα για μια κατάσταση η οποία αρχίζει και έχει ολοένα και περισσότερο ενδιαφέρον. Καλώς ήρθατε αγαπητέ μου στρατηγέ.
Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση κύριε Χούπη.
Ξέρετε, θέλω να αρχίσουμε από αυτήν την δυναμική επιστροφή στη ρητορική των προκλήσεων από την πλευρά της Άγκυρας και ειδικότερα από την πλευρά του Ερντογάν στο υψηλότατο επίπεδο. Έχουμε πλέον προκλήσεις. Μετά από εκείνη την κουβέντα που είχε αναπτυχθεί μεταξύ των δύο χωρών και η οποία ονομαζόταν «Διπλωματία των σεισμών ή των καταστροφών», εντός εισαγωγικών. Αυτός που μας έλεγε ότι θα έρθει νύχτα μας λέει πλέον ότι θα συνεχίσει να ενοχλεί αυτούς εμάς, δηλαδή στην άλλη πλευρά του Αιγαίου. Λοιπόν, επειδή είχαμε κουβεντιάσει τότε που ξεκινούσαν όλα αυτά και ήταν προφητικός ο λόγος σας, σας δίνω τη σκυτάλη για να σταθούμε πλέον σε αυτήν την έξαρση της προκλητικής ρητορικής.
Ο κύριος Ερντογάν είπε χαρακτηριστικά στην άλλη πλευρά του νερού για να δείξει ότι τηρεί τα προσχήματα του μορατόριου που υποτίθεται ότι μπήκαμε σε αυτή την περίοδο το μορατόριου μετά την διπλωματία των σεισμών, όχι δηλώσεις, όχι επισκέψεις σε νησιά αξιωματούχων, ασκήσεων κτλ. Δηλαδή ο Ερντογάν προκαλεί το ίδιο και ο Καλίν, το ίδιο και ο Τσαβούσογλου που είπε την προηγούμενη εβδομάδα τα νησιά αμφιβόλου κυριαρχία στα 152. Δεν τα είπε 152, τόσα είναι, νησιά Βραχονησίδες και Νησίδες. Το είπε ξεκάθαρα, η Ελλάδα τα θεωρεί δικά τους, εμείς τα θεωρούμε δικά μας. Δηλαδή το μορατόριο τηρείται από την Ελλάδα, από την Τουρκία, εμείς αποφεύγουμε, όπως και με το θέμα της σημαίας στο σποτ του ΑΚΕΠΕ, το εκλογικό, το προεκλογικό, που εμφανίζεται κομμάτι της ελληνικής επικράτειας, Ανατολικό, Αιγαίο και Θράκη με κόκκινα χρώματα. Η Τουρκία λοιπόν δεν τηρεί τίποτα από το μορατόριο και ο Ερντογάν για να δείξει ότι το τηρεί με τόσο ηρωνικό τρόπο λέει στην άλλη πλευρά του νερού για να μην πει την Ελλάδα και μην χαρακτηριστεί, θα το έλεγα είναι μια αστειότητα, όπως και την προηγούμενη εβδομάδα που είπε ο Ερντογάν ακριβώς την ίδια βάση, ξέρετε θα στείλουμε το αεροπλάνο, το ελικόπτερο φόρο, ντρόουν που θα μεταφέρει το Ανατολού στη Σμύρνη και ξέρετε το μήνυμα σε ποιον θα πάει. Δηλαδή δεν θέλει να πει Ελλάδα για να μην φανεί ότι και αυτός παραβιάζει το μορατόριο. Μπήκαμε σε μία περίοδο, την είχαμε προβλέψει, ότι οι σεισμοί, η διπλωματία των σεισμών είναι ένα προσωπείο, είναι ένα πολύ καλό επίχρησμα, περίβλημα νομιμοφάνειας ή αν θέλετε καλής διαγωγής από πλευράς Τουρκίας στη Δύση και στην Αμερική γιατί έχει να πάρει τα F-16 και την οικονομική βοήθεια. Και τώρα βλέπουμε μια Τουρκία, μάλλον ένα κυβερνών κόμμα το οποίο είναι πολύ αγχωμένο λόγω του ότι τα ποσοστά δεν, ενώ πλησιάζουν οι εκλογές 14 Μαΐου, δεν ανεβαίνουν πάνω από το Κιλιτζάροβλου, από την αντιπολιτευόμενη συμμαχία και επενδύει στον εθνικιστικό λόγο, παραβιάζει θα λέγαμε αυτή την άτυπη συμφωνία των moratorium και βλέπουμε το πραγματικό προσωπείο. Επίσης η Τουρκία δεν το κάνει μόνο για προεκλογικούς λόγους αυτό, δηλαδή αυτή την επιθετική ρητορική, την καλυμμένη με περίληψη, έτσι όπως την ανέφερα προηγουμένως, ή και ανοιχτά όπως το έκανε ο Τσαβούσογλου, αλλά την κάνει και για λόγους, βάζει υποθήκες. Δηλαδή βλέπει ότι η ελληνική πλευρά δεν αντιδράει, εμείς το παίζουμε ψύχρεμοι.
Ένα λεπτό. Το θέμα, και σωστά χρησιμοποίησατε το συγκεκριμένο ρήμα, θα έλεγα ότι δεν δείχνουμε να μην ασχολούμαστε καθόλου. Και πραγματικά το λέω αυτό με την έννοια ότι ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα που θα έπρεπε να απασχολούν την επικαιρότητα, τούτη την ώρα δεν θα έπρεπε να είναι όλα αυτά τα οποία ήδη μας υπογραμμίσατε, αγαπητέ μου στρατηγέ, είμαστε 20 μέρες πριν από τις εκλογές και η Τουρκία κάτι λιγότερο από 12 μέρες. Λοιπόν, αυτό το συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο στεκόμαστε απέναντι σε αυτήν την προκλητική ρητορική, θέλω να την θέσω υπόψη σας και αν θέλετε μου λέτε πώς εκτιμάτε ο ελληνικός τρόπος στην απέναντι όχθη, όχι μόνο στα μέσα ενημέρωσης, αλλά και γενικότερα σε όλους αυτούς που συνδιαμορφώνουν ένα κλίμα το οποίο αποτυπώνεται και στον προεκλογικό λόγο και στις δημόσιες δεσμεύσεις, αλλά και στις μεταξύ τους συζητήσεις για την επόμενη των εκλογών σε σχέση με την Ελλάδα.
Ναι, η αντίδραση μας δεν είναι, ούτε καν χλιάρη, δεν υπάρχει αντίδραση.
Ακριβώς.
Δηλαδή, απέναντι στη σημαία, αυτό το σποτ του ΑΚΕΠΕ, το μόνο που άκουσα εγώ ήταν του κυρίου Πρωθυπουργού η ομιλία στη Θράκη που είπε ότι εμείς δεν δεχόμαστε σημαίες που βάφουνε. Μα αυτό δεν είναι, εντάξει, είναι από επίσημα λόγια, είναι από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, από τον ηγέτη του πρώτου κόμματος στην Ελλάδα, όμως οι επίσημες απαντήσεις και διαμαρτυρίες γίνονται με άλλο τρόπο. Γίνεται με έγγραφα από το Υπουργείο Εξωτερικών προς την Τουρκία, ανακαλέστε, πάρτε πίσω το χάρτη στον ΟΗΕ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον ΝΑΤΟ. Αυτό δεν είναι μια διαμαρτυρία, δηλαδή προφορική, γιατί είναι...
Πρωτίστως στον ελληνικό λαό, ξεκάθαρα. Όχι με αναφορές σε μπογιές και χρώματα, πρωτίστως στον ελληνικό λαό γίνεται η υπογράμμιση. Να σας ζητήσω κάτι άλλο, σας παρακαλώ.
Ναι.
Είμαστε κι εμείς σε περίοδο προεκλογική. Θέλω να μου πείτε ευθέως, εάν είτε το κυβερνών κόμμα, είτε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Βουλή που διαλύθηκε, έβγαζαν ένα τέτοιο προεκλογικό σποτ, το οποίο είχε την Ήμβρο, την Τένεδο και την Ανατολική Θράκη βαμμένη στα ελληνικά χρώματα. Ποια, γιατί ζήσατε 10 χρόνια εκεί και μάλιστα σε πολύ συγκεκριμένες θέσεις ευθύνης, ποια θα ήταν η αντίδραση που θα είχαμε εισπράξει από την γειτονική χώρα?
Θα ήταν ένα σεισμός γενικότερα και ένας πολιτικός σεισμός προεκλογικά, δηλαδή αν μιλάμε για αυτή την περίοδο και προεκλογικά αλλά και ουσιαστικά, γιατί οι Τούρκοι, ξέρετε, προχωρούν όταν όσο βλέπουν ότι εσύ υποχωρείς, αλλά όταν στα κεκτημένα, δηλαδή αυτά τα οποία θεωρούν ότι είναι εθνική τους γραμμή, δεν τα κουμπάς και ναι, θα υπήρχε ένας σεισμός, μια αντίδραση από όλη την πλευρά. Εγώ θα σας θυμίσω το εξής, και μόνο οι συζητήσεις για επέκταση των χωρικών υδάτων νοτίος Κρήτης και μόνο οι συζητήσεις, λοιπόν, στην ελληνική πλευρά τον περασμένο φθινόπωρο, θα θυμίζω το αραγές μέτωπο στην Τουρκία και της κυβέρνησης και της αντιπολιτευόμενης συμμαχίας των 6, ότι δεν θα δεχθούμε καμία τέτοια πάνω από τα 6 επέκταση των χωρικών, έστω και για ένα μιλ πάνω από τα 6. Και μιλάμε για Νοτίος Κρήτης, μετά το διόρθωσαν και είπαν για Αιγαίο. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι στα εθνικά θέματα στην Τουρκία υπάρχει αραγές μέτωπο, δεν υπάρχει αντιπολίτευση και κυβέρνηση και αυτά δεν τα ακουμπούν. Αν υπήρχε κάτι αντίστοιχο από την πλευρά μας με ένα τέτοιο σποτ που να εμφάνιζε ένα κομμάτι της Τουρκίας, Κωνσταντινούπολη ή οτιδήποτε σε κόκκινα, σε μπλε χρώματα, θα υπήρχε μια σαφέστατη αντίδραση, ένας σεισμός αντίδρασης από πλευράς Τουρκίας, προκειμένου να άρουμε, να πάρουμε πίσω αυτό το οποίο, αυτή την πράξη, ό,τι θέλετε πέστε το. Λοιπόν, εγώ πιστεύω με η υποχώρηση που δείχνουμε, μάλλον η έλλειψη αντίδρασης που επιδεικνύουμε σε αυτή την επιθετικότητα των Τούρκων, νομίζω το εκμεταλλεύεται η Τουρκία και μετά τις εκλογές θα πούνε και θα πούνε μα εμείς αυτά τα συζητάγαμε, σας τα λέγαμε πριν και δεν υπήρχε αντίδραση και πολλοί από τη Δύση θα μας το πούνε αυτό. Δηλαδή όταν θα πας μετά, θυμάμαι εγώ ήταν όταν ήμουν ακόλουθος άμυνας, ο Γάλλος, όχι διαμαρτυρηθεί, είπα τον Γάλλο τον ακόλουθο, γιατί το πλήρωσε, μια φρεγάτα πήγε και έβαλε καύσιμο από ένα κάποιο λιμάνι τουρκικό και μου λέει, μα δεν μπορούσαμε να πάμε σε δικό σας νησί γιατί είναι γκρίζα. Και δείτε μου, το είχε πει. Δηλαδή κάθε τέτοια παραχώρηση και υποχώρηση, η Δύση, έρχεται και λέει, μα εσύ δεν αντιδρούσες τότε, θυμάσαι. Δηλαδή όλα αυτά είναι υποθήκες, κύριε Χούπη. Μπορεί να λέμε, OK, πετύχαμε ήπιο πολιτικό κλίμα, πετύχαμε να μην μας παραβιάζουν, να μην πετάνε πάνω από να μην παραβιάζουν τον εθνικό εναέριο χώρο, να μην κάνουν υπερπτήσεις. Αλλά συγγνώμη, δεν ήταν μόνο αυτό το ζητούμενο, γιατί αυτά τα αντιμετωπίζει η ελληνική πολεμική αεροπορία κάθε μέρα. Τώρα λέμε ότι αφού τα πετύχαμε αυτά, ας κάνουμε τις κότες, συγγνώμη για την έκφραση, προκειμένου να πάμε να τηρήσουμε το μορατόριο που δεν τηρείται από την Τουρκία και να έχουμε ήπιο πολιτικό κλίμα. Νομίζω είμαστε λάθος δρόμο και δεν είναι αυτό το ζητούμενο, κύριε Χούπη.
Μάλιστα. Θέλω να ρωτήσω ευθέως. Ανεξαρτήτως θα έρθουμε στα ζητήματα που βγαίνουν από την πλευρά της Τουρκίας, θέλω να ρωτήσω ευθέως δύο πράγματα. Ξεκινώ με το πρώτο. Συζητείτε πάρα πολλές φορές τον τελευταίο καιρό εδώ στην Ελλάδα το ζήτημα των παραμέτρων που θα διαμορφωθούν ανάλογα με το ποιος θα κερδίσει τις εκλογές στην γειτονική χώρα. Θέλω λοιπόν να μας πείτε αν αυτή η εικόνα η οποία βλέπουμε υπάρχει παραμικρή περίπτωση να διορθωθεί επί τα βελτίο είτε με τον έναν είτε με τον άλλον νικητή.
Εγώ δεν βλέπω καμία διαφοροποίηση. Θυμίζω ότι ο Κιλιζάρογλου, δηλαδή στο δίλημα Κεμαλιστές, που δεν είναι Κεμαλιστές, είναι μια συμμαχία πολύ, πολύ μορφή ιδεολογικά, λοιπόν, που έχει Ισλαμιστές, έχει Νεοοθωμανιστές, έχει, να μην πούμε τώρα από ποιους αποτελείται, έχει τους Κεμαλιστές μέσα και τους Εθνικιστές της Αξενέρ. Όποιος και να έρθει, όποιος και να είναι ο νικητής, δεν αλλάζει τίποτα. Και αυτό δεν είναι επειδή δεν είναι μια γενίκευση την οποία κάνω
αυθαίρετη.
Είναι ένα συλλογισμό, ένα επιχείρημα βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα. Οι λίστες με τα 152 αμφισβητούμενα νησιά, αμφιβόλου κυριαρχίας, κυριότητας, να το πιο σωστό, ήταν από τους Κεμαλιστές. Το θέμα του με τα ίμια, η υπόθεση Μαδρίτη και όλα αυτά, οι υποχωρήσεις μας είχαν γίνει με Κεμαλιστές επικεφαλής. Θέμα των 12 ναυτικών μιλών...
Η εισβολή του 1974 είχε ηγέτη σοσιαλιστή.
Ναι, Democrats All Partisi, Δημοκρατικό Αριστερό Κόμμα. Ακριβώς. Και αριστερό. Mm-hmm. Κοιτάξτε, όλα αυτά και το θέμα του Κάσους Μπέλη είναι των Κεμαλιστών. Ο Ερντογάν, όταν από την άλλη πλευρά, το δώμα της Γαλάριας Πατρίδος, το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης με όρους κυριαρχίας, εάν δεν τα αποστρατιωτικοποίησης κάνει την κυριαρχία, όσο αυτά τέθηκαν από την πλευρά του Ερντογάν. Ήρθε λοιπόν και έδεσε το γλυκό εντός εισαγωγικών, όπως λένε στο χωριό μου, και οι Κεμαλιστές είπανε, μα λες να τα καταλάβεις τα νησιά, πήγαινε και κάτω, εγώ σε στηρίζω, δηλαδή, με πλέον με κανένα...
Ναι, μετά επανήλθε και του είπε, γιατί δεν το κάνεις.
Γιατί δεν το κάνεις. Κάποιοι είπαν ότι ήταν μια πρόκληση του τύπου πήγαινε να φάει τα μούτρα να το κερδίσω εγώ. Δεν είναι έτσι. Αυτοί το πιστεύουν αυτό το πράγμα. Και το δίλημα, ποιο μα συμφέρει, είναι λάθο. Το δίλημα σε μια ισχυρή Ελλάδα δεν έχει να φοβάται κανέναν. Και α έρθει όποιο θέλει, κύριε Χούπη. Εμεί αυτό που μα ενδιαφέρει θα πρέπει να έχουμε μια ισχυρή διπλωματία, ισχυρέ ενόπλε δυνάμει, να προχωρήσει το εξοπλιστικό πρόγραμμα και μετά όποιο θέλει, α προκύψει. Τώρα, αυτό το οποίο θα πρέπει να μας απασχολεί αυτή την περίοδο και έχω αστροφαθήσει γι' αυτό είναι ότι η Τουρκία άμπει σε μία δίνη εσωτερικών συγκρούσεων λόγω του ότι θα αφισβητεί μία πλευρά τα αποτελέσματα
ακριβώς
της 14ης Μαΐου, τα εκλογικά, που εκεί φαίνεται ότι πηγαίνουμε, mm-hmm, δεν αποκλείεται η εξωτερήκευση και το λέω αυτό γιατί το έχει δείξει πολλές φορές το παρελθόν η Τουρκία να το κάνει. Ένας Ερντογάν θυμωμένος, ο οποίος βλέπει ότι χάνει τις εκλογές και το αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να τις κερδίσει πάση θυσία, είναι ικανός για τα πάντα, κύριε Κούτε.
Λοιπόν, θα πάμε εκεί ακριβώς, αλλά θέλω νωρίτερα, γιατί λησμόνησαν από ένα στοιχείο το οποίο σας χαρακτηρίζει κιόλας και σε ό,τι αφορά στο πλαίσιο στις αφετηρίες του δημόσιου λόγου σας. Είστε μόνιμος κάτοικος Θράκης από την αποστρατεία σας και μετά. Θα ρωτήσω λοιπόν για κάποιες προκλήσεις που υπήρξαν όχι μόνο με την σημαία στο προεκλογικό σποτ του ΑΚΕΠΕ, του κόμματος του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, αλλά και με την παρουσία Τούρκου αξιωματούχου στην Θράκη από τη μια μεριά και από την άλλη μεριά που κάτι το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας όχι στις διαστάσεις που θα έπρεπε ίσως να το δει και αφορούσε σε μια καταγγελία για παρενόχληση Ελληνίδας πολίτου η οποία ήθελε να έχει αναρτημένη την ελληνική σημαία στο σπίτι της στις Θέρμες που είναι ένα χωριό που βρίσκεται στα βόρεια του νομού Ξάνθης κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Θέλω λοιπόν για τις προκλήσεις και τις κινήσεις της γειτονικής πλευράς στην Θράκη να πούμε δύο λόγια σας παρακαλώ.
Ναι, κοιτάξτε, η επίσκεψη του Προέδρου της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης του ΣΕΝΤΟΠ, αυτός είναι, κάνει και στο παρελθόν, έχει έρθει και άλλη φορά και φάνηκε ως αντίβαρο στην επίσκεψη ΔΕΝ για την ίδια περίοδο στην Ήβρο. Λοιπόν, εδώ όμως το θέμα είναι ότι όταν επισκέπτεται ο ΣΕΝΤΟΠ ή ο Ντεστετζίλη, ο οποιοδήποτε άλλος Τούρκος πολιτικός παράγοντας, κυβερνητικός ή οποιοδήποτε, βλέπουμε ότι πάει και επισκέπτεται την εκεί νεολαία, την Ένωση Ξάνθης, που είναι παράνομες θεωρούνται για μας και αφού είναι το ελληνικό κράτος αυτό που αποφασίζει, είναι παράνομες.
Παράνομες λοιπόν, από ότι και δεν είναι το ελληνικό κράτος, είναι η ελληνική δικαιοσύνη. Τουρκικό κράτος είναι από την απέναντι μεριά. Την ναι, ίδια συζήτηση την είχαμε όταν μας ζητούσαν να εκδώσουμε κάποιους. Λοιπόν, είναι η ελληνική δικαιοσύνη η οποία κατέληξε εκεί και είναι υποχρεωμένοι να σεβαστούν.
Είναι υποχρεωμένοι να σεβαστούν. Έτσι. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει καμία αντίδραση. Δεν λέμε ότι ακόμη και ο Νταβούτογλου είχε έρθει, που τώρα συμμετέχει και στην εξαπλή συμμαχία της αντιπολίτευσης, είχε έρθει πριν από 6 μήνες και είχε κάνει τις ίδιες επισκέψεις. Δηλαδή πλέον έχει γίνει μάστα, έχει γίνει πανάκια. Πλέον πάνε και επισκέπτονται παράνομους συλλόγους, συνδέσμους που προκαλούν την ελληνική πλευρά. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της ανάρτησης σημαίας, ξέρετε, αυτό δεν είναι ένα μεμονωμένο γεγονός. Επειδή έχω υπηρετήσει σε μονάδες της Τράκης και σαν ταξιέργο στην Κομωτινή και έχω πάει πολλές φορές στα χωριά, όσο πιο πολύ είναι μικρότερη η παρουσία του ελληνικού κράτους, παλιότερα υπήρχε ο στρατός, τα φυλάκια, η αστυνομία ήταν μεγαλύτερη η παρουσία της εκεί. Αισθάνεται το κράτος, τη σιγουριά, οποιοδήποτε Έλληνας πολίτης άλλης καταγωγής ή άλλου θρησκεύματος. Λοιπόν, όταν αισθάνεται το κράτος, αισθάνεται δυνατός και λέει, ναι, θα πω ότι είμαι ένας Έλληνας πολίτης. Όταν το κράτος απέχει και δεν είναι κοντά, είτε δεν θέλετε με την κρίση την οικονομική, είναι όσο με το στρατό εκεί, είτε άλλαξαν τα σχέδια, είτε η αστυνομία πρέπει να εστιάσει στα μεγάλα αστικά κέντρα, εγώ δεν κατηγορώ. Εγώ λέω το φαινόμενο περιγράφω. Εκεί λοιπόν έρχεται ο ρόλος του προξενείου του τουρκικού στην Κομωτινή με τους πράκτορες και ασκεί μία προπαγάνδα τρομοκράτησης και εκποπισμού, γιατί αυτό είναι στο αίμα των Τουρκών. Οπότε λοιπόν έχουν υπάρξει πολλές περιπτώσεις. Έχουν υπάρξει περιπτώσεις ξυλοδαρμών, έχουν υπάρξει περιπτώσεις ανθρώπων που βγήκαν και είπαν είτε πομακικής, είτε ακόμα και, ξέρετε, και τουρκογενής, που λέει είμαι Έλληνας πολίτης. Δεν μην βάζουμε οι πομάκοι και οι άλλοι. Όχι, δεν είναι έτσι.
Όχι, ναι, είναι δίκιο απόλυτο.
Υπάρχουν και τουρκογενείς που λέει εγώ είμαι τουρκικής καταγωγής, είμαι Έλληνας πολίτης, εδώ θα ζήσω, θέλω το παιδί μου να πάει στο σχολείο. Και βλέπουμε ότι έχει σχέση με το κατά πόσο αυτοί οι μηχανισμοί δεν περνάνε μέσα στη σκέψη τους, στην οτροπία τους και εντάσσονται, γιατί δεν μιλάμε για αυτομοίωση, μιλάμε για ένταξη στην ελληνική κοινωνία, στον ελληνικό έτσι τρόπο ζωής. Είναι ένα μεμονωμένο γεγονός. Μπράβο στην Ελληνίδα αυτή, η οποία σήκωσε το ανάστημά της, αλλά θα πρέπει οι ελληνικές υπηρεσίες, είτε αφορά μυστικές, είτε αφορά αστυνομία, ασφάλεια κτλ., θα πρέπει να βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο, να μην φοβόμαστε να διαχειριστούμε τέτοια θέματα. Αυτά τα θέματα είναι πολύ κρίσιμα, μπορεί να είναι μεμονωμένα, έχουν γίνει και στο παρελθόν πολλές φορές. Έχουν απειληθεί άνθρωποι, επειδή έχουν πει ότι είμαι Έλληνας και δεν είμαι Τούρκος, ή να λέει ότι είμαι Κομμάκος, και να υπάρχει ακόμα και αυτή η τρομοκράτηση, και θα πρέπει να τους περιβάλλουμε με εμπιστοσύνη, να δείξουν ότι υπάρχει το ελληνικό κράτος, οι ελληνικοί μηχανισμοί που είναι δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να φοβούνται τίποτα, και με παρησία να σηκώνει την ελληνική σημαία και το ελληνικό ανάστημα απέναντι σε αυτήν την τρομοκρατία του τουρκικού προξενείου στην περιοχή.
Nice. Είχαμε στο παρελθόν πολλές φορές προεκλογικά, είτε σε εθνικές εκλογές, είτε σε αυτοδιοικητικές εκλογές, χωρίς κανένα δισταγμό παρεμβάσεις στην περιοχή. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο, απλώς το επισημαίνω, μετά τις εκλογές ίσως χρειαστεί να τα πούμε. Θέλω να πάμε... και βέβαια οι παρεμβάσεις αυτές ήταν ενθαρρυμένες από προσκυνήματα τοπικών παραγόντων. Μάλλον. Αλλά εν πάση περιπτώσει να μην μείνουμε τώρα σε αυτό. Είπαμε ότι θα συζητήσουμε τα της Τουρκίας, τους ή άλλους 12 μέρες μείνανε. Ένα εξαιρετικά τεκμηριωμένο από κάθε άποψη άρθρο σας είδε το φως της δημοσιότητας χθες, αγαπητέ μου στρατηγέ, κύριε Λάζαρε Καμπουρίδη. Ανησυχία στο τουρκικό στράτευμα εν ώψη εκλογών, με υπότιτλο «Οι υπολογισμοί του Ερντογάν και στο βάθος η Ελλάδα». Θέλω λοιπόν να το παρουσιάσουμε συνοπτικά και όπου χρειάζεται να επιμείνουμε στους ακροατές μας σε όλον τον κόσμο, διότι πραγματικά βλέπουμε ότι υπάρχει μια ανησυχία, και από την άλλη μεριά, ως γνώστης, θα μου επιτρέψετε να το επαναλάβω, αν και ξέρω τη μετριοφροσύνη σας, ο σημερινός μας καλεσμένος, θα το ξαναπώ κυρίες και κύριοι, δεν ενημερώνεται από τα διεθνή ειδησιογραφικά πρακτορία και κυρίως δεν ενημερώνεται από το Ανατολού, όπως καταντήσαμε να ενημερωνόμαστε αρκετοί τα τελευταία χρόνια. Διαβάζει, είναι γνώστης, γράφει και μπορεί και παρακολουθεί, το κάνει με συνέπεια εδώ και πάρα πολλά χρόνια και ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό από την αποστρατεία του και μετά. Οπότε οποιαδήποτε απάντηση σε συγκεκριμένα ερωτήματα λαμβάνει υπόψη της τις πραγματικές καταστάσεις στη γειτονική χώρα. Υπάρχει ανησυχία λοιπόν, να ξεκινήσουμε από εκεί, στρατηγέ.
Είναι γεγονός ότι δεν είναι δημοσιογραφικό, δηλαδή το κίνητρο για αυτό το άρθρο που δεν έκανε μια πληροφόρηση δεν είναι δημοσιογραφική.
Φυσικά.
Υπάρχει μια ανησυχία. Θα θυμίσω ότι υπήρχε ένα άρθρο τον Ιούνιο, δύο άρθρα του ενός αρθρογράφου της Τούρκη για τις εφημερίδες, η οποία είναι φιλοκυβερνητική, ο Φουάτ Ουγούρ ήταν ο δημοσιογράφος, ο οποίος είχε γράψει, είχε προβλέψει μάλιστα, ή αν θέλετε είχε την πληροφόρηση ότι θα γίνει το πραξικόπημα η απόπειρα του 2016-15 Ιουλίου, είχε γράψει τρεις μήνες πριν, και το καλοκαίρι, το φετινό, το περασμένο δηλαδή, συγγνώμη, το πέρσινο, έγραψε ότι πάλι θα αυξηθούν οι συλλήψεις, επίκειται νέο πραξικόπημα. Τότε λοιπόν είχα γράψει άρθρο και έλεγα ότι, αφού παρακολούθησα τι λένε άλλοι Τούρκοι αναλυτές αυτό, ότι είναι στην ουσία ένα κομμάτι του σχεδίου του Ερντογάν να προκαλέσει μια τέτοια κρίση, να επικαλεστεί πραξικόπημα, να στραφεί εναντίον οδυτικότροπων Τούρκων στρατικών που συνεχίζουν να υπάρχουν, δεν συνελήφθησαν όλοι, για να κερδίσει εκλογές. Έρχομαι λοιπόν τώρα εγώ, μετά από 6 μήνες από αυτό το δημοσίευμα του Ιουλίου-Αυγούστου κάπου εκεί, και με βάση αυτή την πληροφορία έμαθα ότι υπάρχει ανησυχία μαζικών συλλήψεων, δεν είναι δημοσιογραφική πληροφορία, γιατί ξέρουν ότι θα αποτελέσουν μέρος ενός σχεδίου του μηχανισμού του Ερντογάν, αφού θα αποτύχουν οι άλλοι μηχανισμοί. Ποιοι είναι οι άλλοι μηχανισμοί? Είναι η προεκλογική προπαγάνδα, η εκστρατεία του, χρησιμοποιώντας τη ΜΜΕ, τους μηχανισμούς εκποδισμού, χρησιμοποιώντας τα ΜΜΕ, με την προπαγάνδα που κάνει, χρησιμοποιώντας ακραίες οργανώσεις, κόμματα, το Κούντα Πάρ, το Ισλαμικό Κουρδικό, που είναι στην ουσία οι ρίζες ανάγουν τη Χεζμπολά, την ακραία παράνομη τουρκική Χεζμπολά, και την παροχολογία. Και αφού αποτύχουν αυτά, λέω το επόμενο βήμα είναι να χρησιμοποιήσει το χαρτί του Ανώτατου Εκλογικού Συμβουλίου το βράδυ, νοθεία των εκλογών. Γι' αυτό και, ξέρετε, έχει μιλήσει για χιλιάδες εντεταλμένων οργάνων κομματικών η Ενωμένη Αντιπολίτευση.
Ναι, για 500.000.
Ακριβώς. Mm-hmm. Γιατί έχει πιστεί ότι πιθανότατα να υπάρξει νοθεία στις εκλογές. Έχουν ένα σύστημα το οποίο πολύ εύκολα μπορεί κάποιος να κάνει νοθεία, και ο Εκρέμη Μαμογλού εκλέφθηκε στις εκλογές, πάνω κέρδισε εκλογές τις τοπικές στο Μητροπολιτικό Δήμο Κωνσταντινούπολη το 2019, επειδή είχε μηχανισμούς να ελέγχουν αυτές, να παρακολουθούν την λειτουργία, τη σωστή.
Και την πάλι δεν γλίτωσε την ένσταση. Δηλαδή έκλειψε την ευκαιρία δικαστικά να τον ακυρώσει. Την εκμεταλλεύτηκε ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, άσχετα αν δεν βρέθηκε, δεν βγήκε αποτέλεσμα.
Ακριβώς. Γιατί το Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο, τα 11 μέλη είναι ανώτεροι δικαστές που είναι τοποθετημένοι από τον Ερντογάν. Οπότε μπορεί να χρησιμοποιήσει και αυτό το χαρτί για να ακυρώσει κάποια αποτελέσματα σε μεγάλες. Ξέρετε, η Κωνσταντινούπολη με τα 18 εκατομμύρια, δηλαδή 15 εκατομμύρια ψηφοφόρων, μιλάμε για μεγάλες μάζες. Όταν θα πει να ακυρωθεί ένα κομμάτι, αμέσως μιλάμε για μεγάλα νούμερα και ποσοστά. Εάν δει ότι και αυτό δεν μπορεί να το κάνει, έχει, θυμίζω ότι, και το γράφω μέσα στο άρθρο μου, ότι έχει αλλάξει η ρητορική του Σοϊλού. Ο Σοϊλού, πέραν το ότι άρχισε, θυμήθηκε τη γλώσσα του και αρχίζει και μιλάει εναντίον της Αμερικής, αντιαμερικανική ρητορική. Η Αμερική ήταν πίσω από τις φασαρίες στο Γκεζί 2013, κοινωνικό το κίνημα αντίδραση αντίον του Ερντογάν, τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου, είπε, ήταν η Αμερική πίσω από αυτό. Η Αμερική ήταν πίσω από το πραξικόπημα, είπε ο Σοϊλού, και μάλιστα σε ένα βίντεο που είδα στην Τουρκία σε μια εκπομπή, είπε ότι θα υπάρχει ένοπλη κινητοποίηση το βράδυ των εκλογών. Όλα αυτά δεν μπορούμε να τα αφήσουμε έτσι. Εδώ, εάν βάλουμε και στο τραπέζι και κάτι άλλο που συζητούσαν τον φθινόπωρο, Τούρκοι αρθρογράφοι ευρασιανιστές, δηλαδή εθνικιστές που πιστεύουν ότι η Τουρκία δεν πρέπει να έχει προσανατολισμό προς τη Δύση αλλά προς την Κεντρική Ασία, που λέγανε ότι θα υπάρξει πραξικόπημα ανατροπής του Ερντογάν από τη Δύση και από τη ΣΥΠΑ με εμπλοκή και της Ελλάδος. Ερχόμαστε λοιπόν σε αυτή τη συζήτηση που κουμπώνει η ανησυχία των Τούρκων αξιωματικών περί συλλήψεων, μαζικών συλλήψεων. Θυμίζω το εξής, ότι υπάρχει οι ανακοινώσεις του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, γίνονται και σε μια διεύθυνση Twitter. Επειδή το παρακολουθώ κάθε μέρα, βλέπω ότι μέχρι τον σεισμό, μέχρι τις 6 του μηνός, δηλαδή Φεβρουαρίου, υπήρχαν σποραδικά κάποιες αναφορές τύπου «Η Ελλάδα διέως προώθησε σε εμάς από τα χερσαία σύνορα», δηλαδή στον Εύρο, διοκόμενους, οι οποίοι συνελήφθησαν από την τουρκική πλευρά και ήταν μέλη του ΠΚΚ και της ΦΕΤΟ. Δηλαδή αυτοί ήταν εδώ, εκπαιδεύτηκαν και εμείς τους σπρώξαμε ξανά στην Τουρκία. Αυτό είναι το μήνυμα. Μετά το σεισμό λοιπόν, για όλη την περίοδο του σεισμού, περίπου 30 μέρες όσο ήταν αυτός ο μεγάλος έρωτας σε κορύφωση τη ελληνοτουρκική προσέγγιση κτλ. Δεν υπήρξε καμία αναφορά μέχρι τέλη Φεβρουαρίου σε τέτοια γεγονότα. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε πόσο σκόπιμο είναι. Αμέσως μετά, ειδικά το τελευταίο διάστημα, βλέπουμε ότι υπάρχει αυξημένες τέτοιες αναφορές ότι η Ελλάδα μας προωθεί γιουλενιστές οι οποίοι είχαν πριν περάσει και εκπαιδεύτηκαν. Το εκπαιδεύτηκαν είναι δικό μου, γιατί υπάρχει προηγούμενη αρθρογραφία τουρκική για το θέμα αυτό και μέλη του ΠΚΚ στην Τουρκία. Άρα λοιπόν, όλα αυτά που λέει ο Σοϊλού και τα ανακάλυψη και τα λέει τώρα τελευταία έχουν μια λογική πια να δικαιολογήσει ένα στημένο πραξικόπημα, μια στημένη ταραχή εσωτερική κοινωνική με συλλήψη αξιωματικών προκειμένου να μην δεχτεί το αποτέλεσμα ο Ερντογάν. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Ερντογάν να δεχτεί το αποτέλεσμα των εκλογών σε περίπτωση ήττας και αυτό μας επηρεάζει, γιατί κάποιος θα λέει και τι μας το λες. Το λέω γιατί μια εσωτερική ταραχή στην οποία θα εμπλακεί η Δύση με βάση όλα αυτά που έχω πει νομίζω ότι μας επηρεάζει και το θέμα των Τούρκων που θα τρέξουν προς τα εδώ, για μένα είναι το μικρότερο. Δηλαδή να φύγουν από μια Τουρκία που έχει φασάρει. Για μένα το μεγαλύτερο θέμα είναι αυτό, να εμπλακεί και να πει ότι και η Ελλάδα ήταν πίσω από μια τέτοια φασαρία, κύριε Κούπη.
Και είναι σημαντικό,
ότι η εξελίξη είναι μπροστά μας.
Και είναι σημαντικό να αναφέρουμε, αντιλαμβάνομαι, επειδή είναι ζητήματα καθημερινής τριβής για σας, αντιλαμβάνομαι ότι λέτε μόνο το επίθετο και πιστεύοντας ότι αντιλαμβανόμαστε για ποιον μιλάτε. Ο Σουλεϊμάν Σοϊλού, να πούμε, είναι ο υπουργός παντοδύναμος, υπουργός εσωτερικών της Τουρκίας και το παντοδύναμος το λέω και για τις σχέσεις του με ορισμένους παράγοντες οι οποίοι διαμορφώνουν γενικότερα κλίμα στο εσωτερικό της Τουρκίας και δεν εννοώ για αυτούς που κινούνται στο πλαίσιο του νόμου. Λοιπόν, όταν αυτά λέγονται από τέτοια χείλη, αντιλαμβανόμαστε το σκηνικό ακριβώς που θέλει να διαμορφώσει η σημερινή τουρκική ηγεσία. Έχει σημασία να σας ρωτήσω εάν από όλη αυτή την προετοιμασία του έφλεκτου κλίματος βλέπετε ότι μέσα στο συγκεκριμένο σχέδιο, επειδή τα πράγματα δεν λειτουργούν με τον τρόπο που ξέρουμε στις δημοκρατίες, περιλαμβάνεται η αξιοποίηση εντός εισαγωγικών μιας κρίσης τεχνητής με την Ελλάδα.
Αυτές οι αναφορές που έκανα, δηλαδή αυτό που όπως ξεκίνησε.
Θέλω να τα πούμε πιο λιανά, εγώ το κατάλαβα. Θέλω σας παρακαλώ για τους ακροατές μας να το πούμε πιο λιανά, ότι αυτά τα αντανακλαστικά που βλέπουμε ότι και καλά τον τελευταίο καιρό ότι υπάρχουν, είπατε για δημοσιεύματα για το ΠΚΚ και για δηλώσεις για την ΦΕΤΟ, λοιπόν δεν είναι θέματα τα οποία θα έπρεπε να περνούν απαρατήρητα από την Ελλάδα. Ναι. Και όμως βλέπουμε ότι δεν στεκόμαστε ούτε σε αυτά.
Ναι. Ίσως είναι άλλα, είναι τα πιο πικάντικα και τα πιο... Λοιπόν, κοιτάξτε, στην Ελλάδα κάνουμε ένα λάθος και το έχω πει και άλλη φορά, δεν θυμάμαι, ήταν στην εκπομπή σας. Mm-hmm. Το σημαντικότερο θέμα στην Τουρκία και που καθορίζει και τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις και τις εξωτερικές είναι ο συσχετισμός ισχύος ανάμεσα στους Ισλαμιστές και στους Κεμαλιστές, θα θέλετε να το πω, ή αν θέλετε, την προηγούμενη γενιά με αυτήν που ηγούνται τώρα οι Νεοοθωμανιστές. Θυμίζω ότι το 2003 το σχέδιο Βαριοπούλα προέβλεπε για λόγους ανατροπής του Ερντογάν, μόλις είχε εκλεγεί, από τους Κεμαλιστές στρατηγούς με πρόκληση, με προβοκάτια πολέμου εναντίον της Ελλάδος. Mm-hmm. Γιατί κάποιοι στην Ελλάδα λένε «Μα είμαστε στην Ευρώπη και στο ΝΑΤΟ». Μα δεν τον ενδιαφέρει τον Ερντογάν το να σώσει το τομάρι του, το πολιτικό και την ζωή του. Δεν τον ενδιαφέρει καν αν θα προκαλούσε. Συγγνώμη, και τα ίμια τα χάσαμε όντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, θα μπορούσε να πει κάποιος. Τι τώρα, πάμε σε αυτό που λέτε. Εδώ λέω το εξής.
Βέβαια, την έκφραση «τα χάσαμε» δεν τη δέχομαι. Μάλλον... διαμορφώσαμε ένα σκηνικό γκρίζο σαν αυτό που είπατε στην απάντηση του Γάλλου διοικητή της φρεγάτας.
Ναι, αν θέλετε, διαμορφώσαμε ένα γκρίζο περιβάλλον.
Mm-hmm.
Okay. Γιατί ξέρω ότι ένας υπουργός άμυνας πριν από 4-5 χρόνια με το ελικόπτερο που ψηλά πήγαινε και πέταγε το στεφάνι στέμια, δεν μπορούσε να πάει στέμια. Λοιπόν,
έτσι, και κατά τη διάρκεια της κρίσης, άλλος ένας υπουργός μας έλεγε ότι μπορεί να υποθεί ότι τη σημαία την πήρε ο αέρας.
Ναι,
λοιπόν,
ναι, ναι.
Είναι μεγάλη η σειρά των ατυχών εντός ή εκτός εισαγωγικών δηλώσεων.
Ναι. Οι γκυλενιστές με επικεφαλής τον Ιμάν Γκυλένι είναι στην Πενσιλβάνια, τον είπα, δαιμονοποίησε ο Ερντογάν κάθε οποιαδήποτε αντικαθεστοτική φωνή και την έχει βάλει σε αυτό το κάδρο όσοι είναι εναντίον του, και μάλιστα υπάρχουν και δημοσίευμα ότι και πάλι ετοιμάζονται εναντίον του Ερντογάν ενώ των εκλογών και τα λοιπά, ανατροπή. Ο Ερντογάν πιστεύει λοιπόν εδώ και περίπου 1,5 χρόνο γράφουν ίσως και παραπάνω τα δικά του κυβερνητικά γεννήσα ΦΑΚ, ΣΕΜΠΑΚ και τα λοιπά, ότι στην Ελλάδα περνάνε οι γκυλενιστές, οι οπαδοί του Γκυλέν, αυτοί που προσπάθησαν να τον ανατρέψουν το 2015-2016 το πραξικόπημα στην απόπειρα, έρχονται στην Ελλάδα, η Ελλάδα τους εκπαιδεύει ή τους αφήνει να μπορούν να οργανωθούν, και γι' αυτό τώρα συνδυάζει μια τέτοια ενέργεια και θα μπορέσει να υπάρξει μια τέτοια εμπλοκή όταν λέει ότι η Ελλάδα μας έσβρωξε γκυλενιστές και μέλη του ΠΚΚ από τον Εύρο προς την Τουρκία. Και όταν αυτά αυξάνονται, οι ανακοινώσεις, επίσημες ανακοινώσεις του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας πριν τις εκλογές. Ναι, μ' ακούτε?
Σας ακούω με μεγάλη προσοχή.
Και όπως επίσης, αν δεχθούμε, κάποιος θα λέγει, μα γιατί ο Ερντογάν αρχίζει σιγά σιγά και βάζει το θέμα των αθελληνικών ανακοινώσεων ή περνάμε το μήνυμα στην απέναντι πλευρά, γιατί ανεβάζει τον πήχη? Δεν είναι λοιπόν μόνο το εθνικιστικό. Είναι πολύ πιθανό όταν λέμε ότι θα υπάρχει εμπλοκή της Δύσης σε ένα πραξικόπημα των ΗΠΑ της Δύσης, και αυτά που λέγανε πριν από κάποιους μήνες οι ευρασιανιστές, δηλαδή οι ακροδεξιοί σχολιαστές, ότι θα υπάρξει εμπλοκή ΗΠΑ Δύσης Ελλάδος σε μια τέτοια ανατροπή, δεν αποκλείω τίποτα, κύριε Κούπη, προκειμένου ο Ερντογάν να κερδίσει τις εκλογές να υπάρξει και μια τέτοια εμπλοκή.
Θέλω να έρθουμε σε κάτι το οποίο είναι πολύ καυτό πλέον και το οποίο ούτε αυτό βλέπω να έχει τη θέση που του πρέπει σε ό,τι αφορά και στα εσωτερικά δημοσιεύματα, σχόλια κλπ. Και το οποίο αφορά στον τρόπο με τον οποίο παρεμβαίνουν, εντός εισαγωγικών το ρήμα, συμμετέχουν, να το πω διαφορετικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες σε ασκήσεις που γίνονται ή θα γίνουν το επόμενο διάστημα. Είχαμε μια περίεργη, να το πούμε έτσι, σιωπή από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτείων και συμμετοχή σε ασκήσεις μόνο στο Ιόνιο. Έχουμε συμμετοχή και πλέον και με μαχητικά αεροσκάφη θα έχουμε και στο Ανατολικό Αιγαίο. Κάτι τέτοιο συνιστά απάντηση στην Άγκυρα. Έχουμε παρουσία σε ασκήσεις και από την πλευρά των Ινδικών αεροπορικών δυνάμεων. Είχαμε πρόσφατα μια ανακοίνωση καταπέλτη για την αρμενική γενοκτονία από την πλευρά του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Όλα αυτά εκτιμώνται στο βαθμό που πραγματικά σημαίνουν ξεκάθαρα μηνύματα για την Άγκυρα στην απέναντι πλευρά, και το επόμενο είναι αν εκτιμώνται και στην από εδώ πλευρά.
Ναι, αν εξαιρέσουμε, εγώ πιστεύω έτσι όπως το θέτετε ότι όντως είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα μηνύματα. Okay, η Δύση και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν η Τουρκία να λύσει λουρί, ας το πω έτσι, και να απεξαρτηθεί, αν θέλετε, να πάρει ένα προσανατολισμό προς Ρωσία, Κίνα και Ευρασία, και τι θέλει, είναι εξάλλου στρατηγική των ΗΠΑ αυτό. ότι η Τουρκία θα πρέπει να παραμείνει στην πλευρά mm-hmm. της Δύσης. Η Τουρκία το παίζει πολύ καλά αυτό το χαρτί και βλέπουμε κατά καιρούς παίρνει κάποια αντίδωρα σε αυτό mm-hmm. το παίζοντας αυτό το παιχνίδι. Το παιχνίδι ότι κάνω παιχνίδι με τον Ερντογάν, 400 ενεργειακά, κέντρο ενέργειας στη Θράκη, Ακούγιο κτλ. Από την άλλη πλευρά, όπως φάνηκε και στην άσκηση στην τελευταία στην Ηνίωχος, αμερικανικά αεροσκάφη, ενώ αρχικά είχαν επίθεση μετάσχουν μόνο με MQ-9 Reaper μη επανδρωμένα, mm-hmm. Συμμετείχαν με αεροσκάφη, κατασκευή των βάσεων από Αλεξανδρούπολη μέχρι και Κρήτη, ή ο τρόπος που αναφέρθηκε το θέμα της γενοκτονίας τόσο ρητά και καταστατικά από την αμερικανική ηγεσία, νομίζω είναι μηνύματα στα οποία δείχνουν ότι η Αμερική ναι μεν δίνει κάποια αντίδωρα και θέλει να κρατήσει την Τουρκία στο μαυρί, αλλά λειτουργούν για τη χώρα μας, θα έλεγα, υπέρ του θέματος αναβάθμισης του ρόλου της Ελλάδος στην περιοχή και υπέρ των εθνικών μας θεμάτων, και θα πρέπει έτσι να τα μεταφράζουμε και εμείς και να
εμείς δεν τα συζητάμε καν.
Δεν τα συζητάμε καν, και ξέρετε, είναι αυτό που έχω πει. Μας είπα να κάνουμε από ένα βήμα πίσω με την Τουρκία για να πέσει η ένταση. Η Τουρκία δεν έκανε κανένα βήμα και εμείς κάναμε 5. Και δεν νομίζω ότι πάντα είναι οι μεγάλοι από πίσω που μας λένε κάντε 5 βήματα. Υπερθεματίζουμε χωρίς λόγο, ίσως από ανασφάλεια και από φοβίες. Λοιπόν, και θα πρέπει τα μηνύματα των μεγάλων, τα χαστούκια που δίνουν στην Τουρκία, να τα παίρνουμε βλέποντας το ποτήρι μισογεμάτο για τα δικά μας εθνικά θέματα, και όχι με βάση τις φοβίες και τις ανασφάλειες που έχουμε βασιζόμενοι σε θέματα του παρελθόντος.
Ξέρετε.
Mm-hmm. Ναι.
Θέλω πραγματικά εδώ να έχουμε μια απάντηση σε μια εικόνα που την είδαμε όλοι χθες. Στα κόκκινα ντυμένη η στρατιωτική και η πολιτική ηγεσία της Τουρκίας, μπροστά σε ένα stealth, λέει, αεροσκάφος, το οποίο όμως δεν έχει κινητήρα και το οποίο υπήρχε και παρουσιάστηκε ως καινούριο επειδή του άλλαξαν όνομα για τις ανάγκες μιας προεκλογικής φιέστας του Ερντοάν. Εμείς όμως, εν Ελλάδη, το εισπράξαμε ως το καινούριο επίτευγμα της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας. Ένα κινητήρα F-16 που βγήκε από ένα F-16 των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, έθεσαν για να του κάνουν μια έτσι επίδειξη, και στη συνέχεια το ζήτημα του κινητήρα είναι παγωμένο. Από τη δική μας πλευρά όμως η είδηση παρουσιάστηκε ότι πλέον υπάρχει ακόμα ένα πολύ σημαντικό όπλο στη φαρέτρα των απέναντι.
Κύριε Χούπη, θα το πω όπως λένε στο χωριό μου, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Δηλαδή έχω γίνει και γραφικός σε μερικά θέματα.
Δεν έχετε γίνει γραφικός, γραφική είμαστε εμείς στον τρόπο με τον οποίο παίρνουμε, μεταφράζουμε του Ανατολού και το δίνουμε αμάσιτο στους Έλληνες πολίτες.
Έχω γράψει πολλές φορές για το Ταϊφούν, όταν λέγανε ότι υπάρχει και εγώ με στοιχεία, γιατί έχω κάνει εκείνη την περίοδο που γινόταν οι συζητήσεις για το σύστημά του, το εδάφος, με ποιες χώρες, και έχω γράψει πολλά. Δεν υπάρχει φίλτρο, δεν υπάρχει πολιτική στην επικοινωνία, στη διαχείριση επικοινωνίας στην Ελλάδα. Αφού η Τουρκία ανακοίνωσε ότι το TFX, το μαχητικό της αεροσκάφος, θα μπορεί να πετάει το 2033. Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν τώρα προεκλογικά να λέει ο Ερντογάν ότι είναι έτοιμο? Ή όπως επίσης και για το Ακούγιου. Μα το παρουσίασαν ως εγγένεια και στην ουσία ήταν, επειδή ήταν προεκλογικός ο λόγος, 27 Απριλίου, ήταν η μεταφορά καυσίμου για να λειτουργήσει ο ένας αντιδραστήρας. Και στον τέλος Οκτωβρίου, αν ο Ερντογάν είναι στην εξουσία, θα το παρουσιάσει ότι, επειδή θα είναι τα 100 χρόνια από ιδρύσεως της Τουρκικής Δημοκρατίας, την 29 Οκτωβρίου είναι η ημέρα εκείνη των 100 ετών, θα το παρουσιάσει ότι τότε θα είναι πάλι τα εγγένεια του Ακούγιου. Παίζει πάρα πολύ καλά ο Ερντογάν με αυτά τα χαρτιά, με τα επιτεύγματα της αμυντικής βιομηχανίας. Λοιπόν, το αεροσκάφος δεν είναι έτοιμο. Το χρησιμοποιούν πάρα πολλοί ανταποκριτές για να περνάνε την εικόνα από εδώ, για να προσανατολίζουν την κοινή γνώμη από τα πραγματικά θέματα. Παίζει πολύ καλά το παιχνίδι της επικοινωνίας η Τουρκία. Ξέρετε, και μόνο διαχειρίζοντας, κάνοντας διαχείριση σωστή της εικόνας και της επικοινωνίας, έχοντας καλό δίκτυο πληροφοριών, κάνεις ένα επιτυχημένο υβριδικό πόλεμο και τον κερδίζεις χωρίς να πολεμήσεις στρατιωτικά. Η Τουρκία αυτό κάνει και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και νομίζω δεν έχουμε κάνει βήματα στα φίλτρα απέναντι σε αυτή τον πόλεμο εικόνας που δεχόμαστε από Τουρκία.
Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε με την προσέγγιση σας σε ένα ζήτημα που έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο το είπαμε, ότι από τη μια μεριά δεν συζητάμε δημόσια όλα αυτά τα ζητήματα και από την άλλη μεριά στον δημόσιο διάλογο βρίσκουν δημοκρατία. Έχουμε παράθυρα, μανταλάκια να κρεμαστούν φωνές που μιλούν ακόμα και για πρέσπες του Αιγαίου. Ρωτώ λοιπόν τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία, τον κύριο Λάζαρο Καμπουρίδη, τι κλίμα διαμορφώνουν όλα αυτά και εν πάση περιπτώσει πώς θα ερμηνεύει η απέναντι πλευρά.
Τι κλίμα διαμορφώνουν, εννοείται όλη αυτή η κατάσταση.
Εννοώ και για το εσωτερικό της χώρας και για τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας και για τον διεθνή παράγοντα.
Θα σας πω τι μου είπε κάποτε ένας Κούρδος στην Τουρκία. Mm-hmm. Πρέπει να ξέρετε εσείς οι Έλληνες ότι όταν θα παίζετε το ρόλο της γάτας, οι Τούρκοι θα παίζουν το ρόλο του λιονταριού. Όταν θα παίζετε εσείς το ρόλο του λιονταριού, αυτοί θα παίζουν το ρόλο της γάτας. Δηλαδή αυτή η υποχωρητικότητα στο βωμό του ήρεμου πολιτικού κλίματος, το βουλώνω, δεν απαντάω, η Τουρκία το εκλαμβάνει ως, το είπα, το προηγούμενο, κακή είδηση. Η είδηση θα πούμε, εσείς δεν αντιδράγατε τότε στο χάρτη, τώρα και τι μας το λέτε. Η mm-hmm. Τουρκία λοιπόν το βλέπει ως υποχωρητικότητα, ως ενδοτισμό, ως αδυναμία και λέει, μα εγώ προχωράω. Λοιπόν, επειδή παρακολουθώ κάθε μέρα τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα πρωτοσέλιδα όλων των εφημερίδων αυτών των σχεδόν 29-30 που έχουν, λοιπόν, αυτοί βλέπουν τα πάντα, βλέπουν όλες τις εξελίξεις, καταγράφουν και βλέπουν όλα αυτά που γίνονται και στην πολιτική ζωή και κυρίως στα οικονομικά, γιατί πιστεύουν ότι ακόμα έχουμε οικονομικά θέματα ως κοινωνία και τα χρησιμοποιούν και θα τα χρησιμοποιήσουν, κύριε Χούπη. Δεν μ' αρέσει να υπερτιμώ τον αντίπαλο και να προβάλλω τις δυνατότητες. Θέλω να έχω μια αντικειμενική εικόνα, έτσι ώστε να μπορώ να τον αντιμετωπίσω. Και έχω ορθογραφήσει πολλές φορές για το ότι δεν πρέπει να υπερτονίζουμε θέματα τα οποία δεν πρέπει το αντιπάλω. Η τουρκική πλευρά τα παρακολουθεί όλα αυτά και μετά τις εκλογές, οπουδήποτε έχουμε υποχωρήσει στο τραπέζι του διαλόγου, της μυστικής διπλωματίας ή των moratorium, όλα αυτά θα τα θεωρεί κεκτημένα και νομίζω ότι θα βγούμε χαμένοι από αυτή την υπόθεση. Η Ελλάδα είναι ισχυρή, γίνεται ακόμα ισχυρότερη, έχει αναβαθμιστεί ο ρόλος της. Έχουμε σε εξέλιξη ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα πολύ φιλόδοξο.
Τεραστίων διαστάσεων.
Τεραστίων διαστάσεων με το αεροπορικό όπλο που είναι το κατεξοχήν επιθετικό που το φοβούνται και το τρέμουν οι Τούρκοι. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα και θα τους βλέπουμε στα μάτια. Δεν θα έλεγα να παίξουμε λιοντάρι ή γάτα, να τους βλέπουμε στα μάτια και να πούμε τώρα ελάτε. Δεν μας απασχολεί ποιος θα είναι, ο Κιλιτζάρογλου είτε Ερντογάν. Όταν τον άλλο το δείχνει ότι είσαι ισχυρός και είσαι αποφασισμένος να χρησιμοποιήσεις την ισχύ σου, αυτό μετράει πολύ και θα υπολογίσουν κάθε κίνηση απέναντι μας οι Τούρκοι. Δεν χρειάζεται να έχουμε φοβίες και όταν μας λένε ναι, κάντε ένα βήμα εσείς και ένα βήμα οι άλλοι, να περιμένουμε να το κάνουν οι Τούρκοι το βήμα για να το κάνουμε κι εμείς. Όχι εμείς να κάνουμε πέντε και οι Τούρκοι όχι μόνο μένουν σταθεροί. Βλέπουμε ότι επανέρχονται στην 1η Δεκεμβρίου περίοδο όσον αφορά την προκλητικότητα.
Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς. Σας οφείλει χάρητες σε αυτή η εκπομπή, αυτό το βήμα.
Ευχαριστώ πολύ,
εγώ της Ελλάδας. Και όλος ο ελληνισμός για τις δημόσιες καταθέσεις σας, αγαπητέ μου στρατηγέ, κύριε Λάζαρε Καμπουρίδη. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης και ο Ακύλας Βασιλείου από το Κοντρόλ και ο Θανάσης Χούπης από το μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού σας στέλνουμε το πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!
Ώρα Ελλάδος 14, UTC 11.
Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.